Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Palkkamalttia vai lisää palkkaa? Ja mikä muu hiertää alkaneella työehtosopimusten neuvottelukierroksella tästä lähetyksen aluksi? Puolen aikaan lehtikatsaus. Sitten pohditaan Turkin ja Iranin suhdetta Lähi-idän valta-asetelmissa. Poliittisten toimijoiden tulisi sanoa selkeästi, hyväksyvätkö he populismin käytön politiikassa. Jos näin ei tehdä, populistit pääsevät hallitsemaan julkista keskustelua. Populismista ylihuomenna väittelevän tutkijan ajatuksia lisää lähetyksen loppupuolella. Ja keskiviikon kolumnisti on Tampereen ylioppilaslehden aviisin päätoimittaja Tuija Siltamäki. Hänen aiheenaan on ihmissuhdeasioiden analysointi. Tervetuloa seuraan. Aluksi Espanjaan toimittaja Ismo Nykänen. Hyvää huomenta Barcelonaan.
Huomenta, huomenta.
Espanjan kuningas Felipe VI puhui eilisiltana kansalle ja syytti Katalonian aluehallintoa lakien rikkomisesta, epälojallisuudesta ja vastuuttomasta käytöksestä. Ismo, miten Kataloniassa on reagoitu kuninkaan puheeseen?
Kaikki tietävät, että kuninkaan puhe tarkoitti, että hän kuvasi tilannetta nyt äärimmäisen vakavaksi Barcelonan ja Madridin välillä. Ja kun hän sanatarkasti sanoi, että Katalonian johto on laittanut vaaraan Katalonian ja koko Espanjan yhteiskunnallisen ja taloudellisen vakauden, tämä tarkoittaa sitä, että hänenkin sanojensa mukaan, jotka myöntäilivät hallituksen, Mariano Rajoyn hallituksen sanoja, kaikki keinot, mitkä Espanjan perustuslaissa ovat käytettävissä, niitä tullaan käyttämään. Enää ei puhuttu, että harkitaan niiden käyttämisestä, ja tämähän vie tilanteen todella vakavaksi.
Ja ilmeisesti kuningas ei puhunut sanakaan tästä väkivallasta, eikö näin ollut?
Kyllä pitää Päivi paikkansa, että hän väisti kokonaan aiheet poliisien brutaalista väkivallasta sunnuntain vaalipaikoilla, ja hän ei maininnut eilisestä massiivisesta yleislakosta mitään, johon kaikkialla Kataloniassa osallistui varovaistenkin arvioiden mukaan satoja tuhansia, sillä Barcelonassa on laskettu 300 000 ihmisen olleen kadulla ja 80 000 asukkaan, ja Gironassa peräti 60 000 oli kadulla, joten tuo massiivinen väkivallan vastustaminen kaduilla ja teillä jäi kokonaan kuninkaalta sekin mainitsematta.
Madridissa asuva toimittaja Jyrki Palo kertoi tänä aamuna, että espanjalaiset puhuvat jopa sisällissodan mahdollisuudesta. Tilanne on niin kiristynyt. Miltä tilanne näyttää sieltä Kataloniasta käsin?
Kataloniassa ei sana sisällissota ole käytetty, sillä nämä äänestyspaikalla olleet massiiviset kannanotot, yli 2 miljoonan ihmisen kyllääänet ja sitten eilinen rauhallinen väkivalta kaikkialla, on saanut aikaan esimerkiksi sanonnan, että rauhan yleislakko täällä. Mutta kun Espanjan varapääministeri Santa Maria käytti sanaa kapina, ja kun kuningas on nyt kertakaikkisesti tuominnut Katalonian johdon toimet, niin vähintäänkin täällä aletaan kysyä sitä, että miten kapina sitten tukahdutetaan. Mutta tässä täytyy kyllä nyt muistaa, että kun kansa on liikkeellä, ja tämä on Euroopan suurin kansalaistottelemattomuusliike ehdottomasti, jonka on 5 vuodessa kasvanut tähän tilanteeseen, että se sai aikaan kansanäänestyksen. Ja nyt alkaa sitten parlamentin voimi tänään kehittämään muutaman päivän sisässä prosessia, jolla Carles Puigdemont tulee esittämään vaalin tuloksen ja sitä kautta esityksen yksipuolisesta itsenäisyysjulistuksesta, jonka hän on BBC:lle sanonut yön aikana tapahtuvan muutaman päivän sisällä. Ja tuohon vastaiskuna käyttääkö tässä tilanteessa välittömästi Mariano Rajoy ja Espanjan hallitus tätä järeää asetta, eli perustuslain 155 artiklaa, joka poistaisi kokonaan tai osittain määräajaksi kokonaan Katalonian autonomisuuden.
Niin tuo itsenäisyysjulistushan alun perin luvattiin 2 vuorokauden sisällä kansanäänestyksestä, mutta siis nyt siitä on nyt myöhemmin, niin minkä vuoksi tässä asiassa viivytellään, jos näin saa sanoa?
Minä uskoisin, että tilanne on se, että Puigdemont ja itsenäisyysliike haluaa tämän viedä nyt maaliin siltä lailliselta pohjalta, minkä he tekivät tämän kansanäänestyksen saavuttamiseksi. Ja voi olla hyvinkin niin, että paketti on niin suuri, koska heidän täytyy nyt tavata tästä päivästä lähtien parlamentin puhemiehistön, instituutioiden johtajia ja poliittisten puolueiden edustajia. Eli kun nyt 72 tuntia on mennyt, niin ei se nyt vielä paljon ole. Ja jos todellakin Puigdemont on sanonut, että tämä on päivien kysymys, niin en itse ainakaan vielä sanoisi, että tämä viivästyy. Tässä katsotaan myös kortteja sekä Madridista että myös Euroopan unionista. Sillä voi olla, että Puigdemont ajattelee vielä, että hän saisi EU:n välittäjän rooliin käyttämällä tätä yksipuolista itsenäisyysjulistusajatusta viimeisenä pelikorttina, koska Puigdemont ja Madrid eivät kykene keskenään neuvottelemaan.
Ismo Nykänen, kiitokset Barcelonaan.
Kiitos.
Nyt takaisin kotimaan kamaralle. Työnantaja- ja työntekijäliitot käyvät pitkin syksyä ja vuodenvaihteen tienoilla neuvotteluja uusista työehtosopimuksista. Millainen jakovara tai jakovaara, kuten valtiovarainministeri Orpo asian on esittänyt neuvotteluissa, on, kun Suomen talouskasvu on piristynyt? Täällä studiossa on STTK:n pääekonomisti Ralf Sund. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja julkisten ja hyvinvointialojen puheenjohtaja Päivi Niemilainen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Lyhyesti tähän alkuun. Millainen syksy on tulossa? Mikä on arvionne?
Mielenkiintoinen, jännittävä ja omalla tavalla ehkä vaikeakin.
Entä Ralf Sund?
No, historiasta voisi vetää, että normaali liittokierros, jossa on vauhtia vaarallisia tilanteita, mutta jotenkin kummallisesti palat sitten kaaokselta näyttävän tapahtumaketkun jälkeen loksahtavat paikalleen. Tässä on kokeneet ihmiset molemmin puolin pöytää töissä.
Jatketaan keskustelua studiossa kohta, mutta puhelimessa on nyt Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Teollisuusliitto ja teknologiateollisuus ovat näitä ensimmäisiä syksyn neuvottelijoita. Millainen neuvottelutilanne teillä tällä hetkellä on?
No, meillä on ihan normaali neuvottelutilanne. Neuvotteluja on käyty elokuusta lähtien kohtuullisen tiiviisti ja niin kuin aina, niin ne neuvottelut tiivistyy sitten tänne sopimuskauden loppuosaa, niin kuin meilläkin nyt tapahtuu.
On uutisoitu, että tekstikysymyksissä olisi jo yhteistä näkemystä, mutta palkoista ei vielä. Onko palkoista suuri näkemysero?
No, meillä on vielä neuvottelut kesken näistä palkkoihin liittyvistä kysymyksistä ja niihin varmaan haetaan ratkaisua tässä lähitulevaisuudessa.
Päänavaajaksi on odotettu paperiliittoa ja metsäteollisuutta, joiden sopimus päättyi viime lauantaina, mutta joiden neuvottelut ovat edenneet tahmeasti. Riku Aalto, olette sanonut, että Teollisuusliitto on valmis auttamaan paperiliittoa heidän neuvotteluissaan. Mitä tämä apu tarkoittaa?
No, lähtökohtaisesti tarkoittaa tietenkin sitä, että me koordinoimme nyt tällä hetkellä kaikkien teollisuusliittojen kesken näitä neuvotteluja ja sitten arvioimme yhdessä sitä, että minkälaiseen lopputulokseen sitten mahdollisesti olemme päätymässä omalta osaltamme. Ja mikäli meillä ei neuvottelut edisty sitten sillä tavalla, niin kuin odotamme, niin me varmaan sitten keskenämme arvioimme, että minkälaisia toimenpiteitä joudumme tilanteessa sitten tekemään. Mutta niiden arviointi on vielä turha tässä vaiheessa, kun neuvottelut ovat kesken niin metsäteollisuudessa kuin teknologiateollisuudessa, että lähtökohtaisesti tietenkin haemme sopivaa hyvää ratkaisua kaikille.
Onko kysymys myös jonkinlaista paperiliiton ja teollisuusliiton neuvotteluratkaisun koplauksesta?
No, ei sillä lailla koplauksesta, mutta että meillä on vankka käsitys siitä, että tuolla työnantajapuolella teollisuusliitot tai työnantajajärjestöt siellä keskenään koordinoivat näitä neuvotteluja hyvin voimakkaasti, ja niin mekin teemme tällä hetkellä. Ja se saattaa olla tietysti mahdollista, että tällaista yhteistäkin ratkaisua haetaan, mutta että kuitenkin olemme edelleen liittokierroksella ja jokainen liitto neuvottelee tietysti omat työehtosopimuksensa omien neuvottelukumppaneidensa kanssa ja sillä lailla tietysti on varmaan ihan itsestään selvä, että ratkaisut saattavat olla eri sisältöisiä.
Mikä on arvianne, kuinka laajalle teidän vientialojen palkkaratkaisut tulevat heijastumaan?
No, se on tietysti vaikea arvioida, että paljonhan on puhuttu tämmöistä päänavauksesta ja sen vaikutuksesta, mutta että nyt olemme erityisesti työnantajien toivomuksesta liittokierroksella ja se tarkoittaa silloin sitä, että jokainen liitto neuvottelee omat sopimuksensa ja omat ratkaisunsa ja me emme tietenkään millään tavalla pyri vaikuttamaan siihen, että minkälaisia neuvottelutuloksia muilla aloilla syntyy. Me rakennamme omaa työehtosopimusta ja pyrimme siitä löytämään sellaisen sopimuksen, joka sitten meidän omat jäsenet ja tämä meidän työntekijät tässä mielessä niin ovat valmiita hyväksymään.
Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, kiitokset.
Hyvä, kiitos.
Ja jatketaan täältä studiosta. STTK:n pääekonomisti Ralf Sund, te uskotte, että jonkinlaista koplausta on luvassa paperiliiton ja teollisuusliiton neuvotteluratkaisussa. Mikä saa teidät ajattelemaan näin?
No enää, koplaus on ehkä vähän epäonnistunut termi, mutta mun mielestä on erittäin luonnollista, että teollisuusliitot jopa yli keskusjärjestörajojen, puhumattakaan, että sitten myös SAK:n sisällä hyvin tarkkaan seuraavat toinen toisiaan ja sovittavat neuvottelunsa ikään kuin, ei nyt yhteisen käsikirjoituksen, mutta ainakin yhteisen näkemyksen mukaisesti. Mun mielestä se olisi kummallista, jos ei näin kävisi. Ja tässä nyt vain paperiliitto, jota on tarjottu päänavajaksi, on vain kuukausi siihen, kun metallin ratkaisu niin on käsillä, niin houkutus on suuri, eikä tämmöinen kuukauden niin kuin viivytys tai tämmöinen, niin sehän on melkeinpä tavanomaista liittokierroksilla, että se ei tämä aika ei aiheuta yhtään mitään pulmaa mun ymmärtääkseni tässä, että mutta sanotaan, että se on hyvin luonnollista, että tämmöistä, kutsuttakoon sitä nyt koplaukseksi, jos halutaan, vaikka termi on hieman voimakas.
No, menin kutsumaan.
Joo, kyllä näitä voi nimittää monella eri tavalla.
Julkisten ja hyvinvointialojen puheenjohtaja Päivi Niemilainen, mitä te ajattelette?
No kyllä mä edelleen tässä tietysti taustalla näen vahvasti tätä vientialojen hipsuissa koplausta, että varmasti näin tullaan etenemään ja kuten Ralf Sundkin sanoi, niin minusta se nyt ei mitenkään sinänsä ihmeestä. Tietysti sitten se on minusta aika ihmeellistä, että EK on häkämies tulee ulos ja sanoo, että tiukka koordinaatiolupa nyt sitten EK:ssa on olemassa ja liitot on ilmeisesti siihen suostuneet ja jonkunlaista vientialojen tupoa selkeästi rakennetaan ja siellä taustalla häämöttää edelleen tietysti tämä vientialojen palkkamalli, jota Ruotsin malliksi on kutsuttu ja Häkämies itsekin sitä siellä tituleeras haastattelussa, että sillä yritetään varmasti paljon ohjata nyt sitten julkisen sektorin palkkaratkaisua myöskin.
Tämä onkin mielenkiintoinen juttu. Tässä on kaksi vastakkaista voimaa itse asiassa olemassa. Toinen on tämä tarve, Suomen malli, Ruotsin malli hengessä. Itse mallihan on roskiksessa. Mutta tämä henki on vahva. Mm-hmm. Ja sehän tarkoittaa sitä, että survotaan eri alat aika lailla samaan muottiin. Ainakin sopimuksen niin kuin hinnan kustannusvaikutuksia, joka tarkoittaa siis palkan korotusten osalta. Hyvin kapeaan formuun. Toisaalta liittokierroksen luonne on se, että tähän on siis minkä takia työnantajat halusivat tästä eroon. Että he eivät ole nyt ihan loogisia työnantajat, halusivat eroon se, että alakohtaisissa sopimuksissa voidaan ottaa huomioon alan erityispiirteet, kuten esimerkiksi täysin erilainen taloudellinen tilanne. No loogisestihan on niin, että jos on palkanmaksuvaraa, niin silloin maksetaan vähän isompia palkkoja, korotuksista suurempi. Jos tilanne on ahtaampi, niin sitten maksetaan vähän pienempiä korotuksia. Että tässä on kaksi niin kuin täysin ristikkäistä painetta, jotka tässä kohtaa. Ja sanat ja teot tuntuu nyt olevan vähän niin kuin ristiriidassa keskenään, vähän siellä sun täällä. Että no, se on omiaan tuomaan tähän vähän ekstra hämmennystä, mutta mä näen, että nämä paineet, kaksi ristiriitaista painetta on tässä nyt läsnä hyvin voimakkaasti.
No, tämä on taitavasti rusinat pullasta malli työnantaja osalta, että ainakin itse mielenkiintoa kiinnolla niin kuin tätä analyysiä tehnyt ja nähnyt, että tässä haetaan nyt kaikki mahdollinen, mitä työnantaja vaan voi irti saada, niin pelivara. Ja toki tietysti ei me nyt jäädä lehdelle soittelemaan, että onhan meilläkin omat taktiikat ja strategiat. Että.
Niin, te olette ainakin mielestäni julkisuudessa myös sanonut, että te katsotte, mitä vientiala, mikä korotus siellä on ja tavoittelette samaa.
Kyllä, kustannusvaikutuksen osalta niin me ollaan lähdetty siitä tilanteesta, että tavoitellaan samaa tasoa. Toki me ei tiedetä, mikä se oikea kustannustaso sitten loppujen lopuksi on, että se jää sitten nähtäväksi. Siinähän on erilaisia variaatioita olemassa, mutta mennään sitten sen mukaan, mikä neuvottelutulos sieltä on tulossa ja katsotaan sitten. Näin tuntuu tekevän myös meidän julkisen sektorin työnantaja, että kaikki odottelee tässä nyt sitten kielivyön alla, että mitä sieltä vientialoilta on tulossa.
Ja on puhuttu 1% ja 2% välissä olevasta korotuksesta. Mikä on arvionne?
En lähde prosenttia arvioimaan, mutta sanon vaan sen, että semmoisena jonkinlaisena niin palkansaajapuolella semmoisena jonkinlaisena henkiin jäämisen tai itsearvostuksen alarajana pidän nyt sitä, että jäsenistö näissä erittäin suotuisissa taloudellisissa suhdanteissa jäsenistön ostovoima ei ole pakkasen puolella. Meillä on vuosia tässä finanssikriisin ajalta, jolloin on oltu pakkasen puolella. Se on niin kuin ehdoton kauhra ja se nyt tarkoittaa käytännössä sopimusratkaisuja, joiden taso, kustannusvaikutus liikkuu jossain 1% tasolla. Siihen tulee sitten vähän liukumaa päälle ja niin poispäin, mutta sekähän vaihtelee vähän aloittaa. Mutta jossain siellä on se ehdoton kauhura ja siitä sitten ylöspäin niin paljon kuin voimat riittää, mutta sitä mä pidän semmoisena, niin kuin, että täytyy ottaa lopputili koko AY-liikkeestä, jos ei tämä porukka parempaa pysty, että sitten hävettää niin paljon.
Joka tapauksessa korotus kuitenkin.
Ilman muuta.
Se on päivän selvää. No tämä solmittu kilpailukykysopimus, se jäädytti palkat ja lisäsi työaikaa, niin kuinka suurta roolia se näyttelee näissä liittokohtaisissa neuvotteluissa?
No kyllä, tietysti tämä viimeinen tieto ansiokehityksestä julkisen sektorin osalta, niin se on miinusta yli 1% tämän lomarahaleikkauksen takia, eli nimelliset palkat on leikkaantunut ja sitten kun katsotaan yksityistä puolta, niin siellä on kuitenkin sitten kasvua ansiotason osalta ollut, että sektorit on eri tilanteessa tässä kohtaa, niin kyllähän se palkankorotus näyttelee merkittävää roolia. Se on ykköstavoite tuo julkisella sektorilla, ainakin meidän osalta, niin se on meidän tavoitteissa ykkösenä ja ihan selkeästi yleiskorotusta haetaan, eli kompensaatiota sitten tähän tilanteeseen, mikä nyt on tässä syntynyt. Ostovoiman kasvattaminen on meillä iso asia ja mä sanon, että kyllä ne kotimarkkinat siitä hyötyisi, että heti kesäkuussa, kun lomarahaleikkaus tuli, niin tuli vähän ikäviä uutisiakin sitten kotimarkkinoiden osalta, että kuluttaminen oli hyytynyt. Ja tässä pitää olla tietysti tarkka, jos ajattelee ihan hallituksenkin suuntaan vaan terveisiä, että ei tämä kotimarkkinat niin kuin tuu toimeen ilman tätä vankkaa palkansaajamassa ja sitä ostovoimaa on selkeästi nyt vaan tuettavaa.
No entä sitten, jos jätetään ne palkat, mitkä muut asiat nousevat kipupisteeksi neuvotteluissa, Ralsun?
Sen vastaan tuohon yleisesti sillä tavalla, että kun liittokierroksellahan on tyypillistä myös se, että niin sanotut tekstit, ja nyt teksteillähän tarkoitan sitten näitä muita sopimusmääräyksiä. Siellä voi olla palkkarakenteiden kehittämistä, koulutusasioita, työpaikan kehittämistä muuten, työn sisältö, kaikkea tätä tosi arvokasta. Kun tavallaan tämä puoli on keskitetyissä ratkaisussa useimmiten niin kuin suljettu, hyvin vähän liikutaan, nyt on ikkuna auki. Ja mun mielestä, jos nyt vanhana liittoneuvottelijana kehtaa ja uskaltaa sanoa neuvon, niin nythän täällä tekstipuolella pitäisi edetä. Tämä on nyt vahva kannustus molemmille puolille pöytää.
Esimerkiksi millaisissa asioissa?
No eniten mä nyt näkisin, että palkkarakenneuudistuksia tehtäisiin. Se on ehkä se kaikkein tärkein. Ja sitten toinen on koulutuskysymyksiä, että meillä on luvattoman paljon työvoimaa, jolle niin koulutusta ei ole päivitetty. On säästetty niin kuin tästä työvoiman jatkuvasta kehittämisestä. Nyt on aika, taas kun vähän on enemmän tilaa. En nyt sano, että on jako varaa hirveästi, mutta ilman muuta paljon vapaammin voidaan nyt hengittää. Niin nyt niin kuin uudistamaan meidän tuotantoa myös työvoiman osalta, niin, että me oltaisiin iskukykyisiä myös 50 vuoden kuluttua. Tämän kaltaisia asioita. Siellä on myös näitä luottamusmiehen oikeuksia, että meidän neuvottelujärjestelmä on sopimista eikä sanelua. Sen niin kuin päivittämistä on myös vaikka kuinka paljon tehtävissä.
No JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilainen, olette kiertänyt maakunnissa kertomassa jäsenille tämän liittokierroksen alkamista ja samalla kuulostelet heidän ajatuksiaan, niin millaista ohjeistusta jäsenistöltä on tullut?
No joo, me ollaan todella oltu esittelemässä teemoja ja samalla rakennetaan sopimustavoitteita yhdessä meidän jäsenkunnan kanssa. Et me ollaan lähdetty täällä vuorovaikutteisesti kuulemaan jäseniä Ja sieltä on tullut erittäin paljon hyviä terveisiä liittyy näihin palkkausjärjestelmään malleihin, mutta ne on tietysti enemmänkin asioita, joita me on sanottu, että ne pitäisi siellä työpaikkatasolla työnantajan sopimusvarallisuudella niin kuin hoitaa ne asiat kuntoon, että ne on neuvottelupöytäasioita. Että kyllä tämä kilpailukyky sopimusasia tulee sieltä hyvin esiin ja se, että minkälainen kompensaatio nyt sitten saadaan tähän vaikeaseen eriarvoiseen kohteluun, mikä nyt tämän sektorin osalta on ollut. Että ollaan todella pettyneitä siihen, että maan hallitus on julkisen sektorin tämmöiseen asemaan asettanut. Tämä on pitkälti kuitenkin poliittinen kysymys. No sitten on koulutussopimuskysymys. Jos ammatillinen koulutus menee sinne työpaikoille, niin kyllä meidän työntekijät on aika ihmeessä, että millä tavalla he alkaa opettamaan, millä ajalla, millä kokemuksella, koulutuksella ja tehtävän kuvalla, että se on aika iso ryysis, mikä sen työpaikalle on tulossa ja laatuakin pitää sitten ammatilliseen koulutukseen saada, että sitä asiaa lähdetään sitten neuvottelemaan, että mitkä ne kriteerit on, että työpaikkaohjaaja selviää hyvästä ammatillisen koulutuksen antamisesta. Nollatuntisopimukset on yksi iso asia ja sitten on henkilöstön edustajien asema ja rooli ja ajankäyttö ihan vakavasti. Nämä on niin kuin vaikeita kysymyksiä tällä hetkellä, että kyllä se näyttää tilanne olevan se, että henkilöstön edustajat ei saa käyttää tälläkään hetkellä sitä aikaa, mikä heille kuuluu. Et edunvalvonta paikallisella tasolla on heikentynyt henkilöstöjärjestöille ja tästä me tullaan kyllä pitämäänkin. Sitten siellä on vähän semmoisia teemoja vielä, joita me tuodaan niin kuin nuorison puoleen, että me yritetään nuoria saada kiinnostumaan ympäristö ja tämmöisistä työpaikkavaikuttamiskysymyksistä.
Tuosta vielä jäi kommentoimatta kikisopimuksen vaikutusta nyt tähän kierrokseen. Niin tämähän on siinä mielessä aika tämmöinen hybridimalli, ainutkertainen tilanne sillä tavalla suomalaisessa sopimushistoriassa, että ikään kuin vanha keskitetty sopimus, sen kaikkia toimenpiteitä, jotka merkittävästi vaikuttaa työn hintaan, ei ole tullut vielä edes voimaan. Meillä on pohjalla tässä sopimus, joka kulkee polkuaan. Siellähän tulee vielä näitä sosiaaliturvamaksujen, veroluonteisten maksujen siirtoa palkansaajille työnantajilta, eli tätä työn halpuuttamista, sisäistä devalvaatiota tätä kautta. Ja sehän on tässä pohjalla. Ja nyt sitten tehdään liittokierrosta tähän päälle, että tämmöistä hybridimallia en muista yli 40-vuotisen työurani aikana kohdanneeni aikaisemmin.
Eli vaikeuskerrointa on, jos silloin haluaa nähdä. Valitettavasti aikamme loppuu, mutta kiitoksia. STTK:n pääekonomisti Ralf Sund ja julkisten ja hyvinvointialueen puheenjohtaja Päivi Niemilainen. Kiitokset. Tässä lähetyksessä vielä. Kohta aamun lehdet, sitten asia Turkin ja Iranin lämpenevistä suhteista, keskustelua suomalaisesta populismista viimeisen 10 vuoden aikana ja kolumnisti Tuija Siltamäen ajatuksia hassun hauskoista rakkausuutisista. Elina Päivinen ja päivän ehkä vähän vakavampia uutisia.
Ilta-Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, EU:n on pakko reagoida Katalonian tilanteeseen. EU:lle Katalonian tilanne ja Espanjan keskushallinnon tapa hoitaa asiaa ovat kuin painajainen. EU-johtajat olivat sunnuntaina silmiinpistävän hiljaa, arvioi Ilta-Sanomat. EU-johtajien hiljaisuuteen on syynsä. Moni vetäytyi sen näkemyksen suojaan, että kyseessä on yhden jäsenvaltion sisäinen asia. Osalla johtajista lienee pelkona, että jo neuvotteluavun tarjoaminen tilanteessa voitaisiin tulkita niin, että EU kohtelee Kataloniaa omana valtionaan. Muun maailman silmissä EU on hurskastelija. Se tuomitsee muiden asiat, mutta omissa ongelmissa ollaan hiljaa ja toivotaan, että asiat lutviutuvat. Näin siis Ilta-Sanomat. Sitten kotimaahan ja opposition välikysymykseen raideliikenteen avaamisesta kilpailulle. Kauppalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, opposition VR-kritiikissä on osin perää. Oppositio on Kauppalehden mielestä siinä oikeassa, että kilpailun avaaminen on helpommin sanottu kuin tehty. VR on liki luonnollinen monopoli ja tämä johtuu Suomen rautateiden kiskoleveydestä. Kauppalehti kirjoittaa, että henkilöliikenteen vapauttamiseen liittyviä mekanismeja joudutaan vielä muokkaamaan. Kokonaisuudessaan prosessi tulee olemaan pitkä. Mutta oikein käytettynä kilpailu tehostaa toimintaa ja synnyttää uusia palvelumuotoja. Oppositiossa pitää muistaa, että markkinatoimijat ovat nokkelia ja ne pystyvät tarjoamaan käytössä olevalle rahalle paremman hyötysuhteen kuin yksi monoliittinen järkäle. Lännen median toimittaja Aki Taponen kirjoittaa näkökulmassaan samasta aiheesta. Liikenneministeri Bernerin perusajatus on se, että kun tarjonta lisääntyy, hinnat laskevat ja se lisää matkustajia. Näin on tapahtunut, kun linja-autoliikennettä on avattu kilpailulle. Oppositio ei sinänsä vastusta kilpailutusta, mutta näki toteutustavan vääränä. Hallitus syytti oppositiota siitä, että sen näkökulma oli VR:n. Vielä lyhyesti Savon Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan huonoista satonäkymistä. Katovuosi paljastaa surkean riskivaran. Vaikka eletään jo lokakuuta, viljojen puinti on yhä pahasti kesken ja sateiden lakonnuttama vilja itää tähkissä. Se, mikä ei ole ehtinyt valmistua, jää keskenkasvuiseksi ja menetetään. Savon Sanomien mukaan syy katovuoden tuomaan kriisiin ei ole pohjimmiltaan poikkeuksellisissa luonnonoloissa, vaan pitkäjänteisessä maatalouspolitiikassa. Tuottajahinnat on yksinkertaisesti liian alhaalla, jotta Suomessa voitaisiin luottaa kotimaisen elintarviketuotannon jatkuvuuteen. Ellei maataloudelle löydy apua, on hyväksyttävä ajatus tuotannon ja samalla ruoko-omavaraisuutemme katoamisesta. Näin siis Savon Sanomat.
Kiitos Elina Aamulehdistä. Nyt meillä on yhteys Turkkiin. Toimittaja Sanna Raita-Aho, hyvää huomenta Istanbuliin.
Huomenta.
Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vierailee tänään Iranissa, jonka kanssa suhteiden on sanottu lähentyneen viime aikoina. Sanna, mitä se käytännössä tarkoittaa?
No käytännössä näitä suhteita on lähentänyt erityisesti tämä Irakin Kurdistanin itsenäisyysäänestys, jota molemmat maat vastustavat erittäin voimakkaasti, sillä molempia maita huolestuttaa, että heidän oma kurdiväestönsä voi saada tästä myös ponnetta itsenäistymiseen. Eli tämän vierailun tarkoituksena on pääasiassa keskustella tästä tilanteesta ja Iranin ja Turkin vastauksesta tähän kansanäänestykseen. Mutta se, onko tässä kyseessä, miten pysyvä liittolaisuussuhde, se on sitten eri asia. Iranin ja Turkin välit ovat yleensä olleet hyvin vaihtelevat. Ne eivät ole liittolaisia, eivätkä vihollisia. Pikemminkin kyse on tällaisesta tarpeesta tehdä silloin yhteistyötä, kun se molempia hyödyttää. Ja tämä asia koetaan nyt sellaiseksi.
Todellakin tuo Irakin kurdien kansanäänestys oli hiljattain. Ja nyt sitten kurdit ovat ilmoittaneet myös parlamentti- ja presidentinvaaleista kuukauden kuluttua. Niin miten nämä kaksi maata, jotka ovat siis huolestuneita kurdeista myös omalla alueellaan, niin minkälaisia ajatuksia heillä on, miten tähän tilanteeseen, uuteen tilanteeseen vastataan tai on vastattu?
No tähän mennessä siihen on vastattu esimerkiksi katkaisemalla lentoyhteydet tuonne Irakin Kurdistaniin. Lisäksi molemmat ovat järjestäneet sotaharjoituksia tämän Irakin Kurdistanin rajalla. Maat ovat myös luvanneet tehdä yhteistyötä terrorismin torjunnassa, johon ne laskevat siis sekä äärijärjestö ISISiä vastaan taistelun, että myös kurdeihin kohdistuvat toimenpiteet. Ja lisäksi Turkki on ainakin uhannut Kurdistania myös kauppasaarrolla ja jopa sotatoimilla ja jähtäväksi jäänyt, että toteutuvatko nämä uhkaukset, että varmasti olemme tämän päivän tapaamisen jälkeen sen suhteen viisaampia.
No tuolla Lähi-idän alueen valtataistelussa siellä voimatekijöitä ovat Saudi-Arabia ja sitten uutta nousua talouspakotteiden purun jälkeen tekevä Iran, niin millainen merkitys tällä Erdoğanin vierailulla on tämän valtataistelun kannalta? Tulkitaanko se, että Turkki on ottanut nyt valinnut puolen?
Joo, eli kuten mä aiemmin sanoinkin, niin Turkin ja Iranin suhteet on jossain määrin opportunistiset, eli molemmat on valmiita tekemään yhteistyötä silloin, kun siitä on molemmille hyötyä. Ja Kurdistanin lisäksi tämä Katarin kriisi on ollut kyllä yksi tekijä, joka on tuonut maita lähemmäksi toisiaan, sillä kumpikaan ei ole halunnut osallistua tähän Saudi-Arabian järjestämään Katarin saartoon. Turkki on tarjonnut liittolaiselleen Katarille tukea ja Iranin ja Saudi-Arabian välit ovat olleet taas pitkään jäässä, kuten sanoitkin, ne ovat käyneet alueellista valtataistelua. Ja tämä voi johtaa kyllä siihen, että vaikka varsinaista liittolaisuussuhdetta ei syntyisi, niin maat lisää yhteistyötään. Esimerkiksi Syyrian sodassa molemmat ovat siinä eri puolilla. Turkki tukee kapinallisia, Iran taas Syyrian hallintoa. Mutta nämä maat voivat vaikka käydä tulevaisuudessa neuvotteluja tällaisesta kompromissiratkaisusta, mihin niillä voi olla paremmat keskusteluyhteydet keskenään kuin vaikka Saudi-Arabialla ja Iranilla. Mutta jättäväksi nämä tosiaan tämän liittolaisuussuhteen pysyvyys, että katsotaan, miten kauan heillä on näitä yhteisiä intressejä, joiden eteen he ovat valmiita tekemään töitä. Turkki on ainakin alueella tällainen tasapainoilija, joka solmii suhteita silloin, kun siitä on sille itselleen hyötyä.
Iran on myös Yhdysvaltain silmätikkuna. Presidentti Donald Trump on kritisoinut Iranin tekemiä ohjuskokeita ja uhannut irtautua Iranin ydinohjelmaa rajoittavasta sopimuksesta. Niin miten nämä Iranin ja Yhdysvaltain huonot suhteet vaikuttavat sitten Turkkiin?
No, Turkille Yhdysvaltojen ja Iranin välien jäätyminen uudelleen olisi huono asia. Ensinnäkin Turkki joutuisi taas tasapainoilemaan naapurimaansa ja NATO-kumppaninsa Yhdysvaltojen välillä. Toisekseen Turkki on tehnyt erittäin paljon bisnestä Iranissa sen jälkeen, kun tämä Iranin kauppasaarto peruttiin, joten se olisi myös Turkille erittäin iso taloudellinen menetys, jos Iran taas eristettäisiin. Eli tämä ei ole kyllä Turkin intresseissä millään tavalla.
Toimittaja Sanna Raitaaho, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Seuraavaksi pohdimme populismia ja totuuden jälkeistä aikaa. Tervetuloa Ykkösaamuun populismista. Ylihuomenna väittelevä Tuukka Ylä-Anttila Helsingin yliopistosta.
Kiitos, huomenta.
Olette väitöskirjassanne tutkinut populismin ja erityisesti oikeistopopulismin käyttöä Suomessa vuosina 2007-2016, 10 vuoden ajalta siis. Millainen muutos noiden vuosien aikana on tapahtunut?
No, näinä vuosina ennen kaikkeahan on nähty sen Suomessa yleisimmin populistipuolueeksi mielletyn puolueen, eli perussuomalaisten selkeä siirtymä oikealle. Eli silloin vielä 2007 perussuomalaisten puheessa puhuttiin aika paljon esimerkiksi köyhien asemasta ja tavallaan esimerkiksi tuloerojen kaventamisesta ja tämän tyyppisestä asiasta, mutta se maahanmuuttokriittisyyden ja maahanmuuttovastaisuuden tulo sinne perussuomalaisiin on vienyt perussuomalaisia selkeästi oikeammalle tässä suhteessa, ja meille on sitä myötä tavallaan tullut samantyyppinen oikeistopopulistipuolue kuin muissakin Pohjoismaissa nyt nähdään.
Ja populismin merkitys on kasvanut suomalaisessa politiikan teossa?
Populismin merkitys on ehkä kasvanut siinä mielessä, että perussuomalaiset on tuonut sitä avoimesti politiikan tekemiseen mukaan, ja siihen on sitten paremmin tai huonommin tai jollain tavalla siihen on joutunut muut puolueet reagoimaan.
Niin, miten muiden poliitikkoiden pitäisi vastata tähän mielestänne?
No, ainakin siihen pitäisi vastata jotenkin. Et vaihtoehtoihan on siis ainakin toki niin kuin ikään kuin näiden populismin työkalujen käyttöön ottaminen jossain määrin, jos vaikka ei niin kuin ideologisesti olisi perussuomalaisten kanssa ollenkaan samaa mieltä, niin mahdollistahan on omaksua sieltä jotain sellaisia tyylillisiä toimintatapoja, jotka voi mahdollisesti helpottaa niin kuin kansan tavoittamista siinä poliittisessa puheessa. Mutta sitten toisaalta populismiin liittyy tällainen esimerkiksi asiantuntijatiedon kyseenalaistaminen ja ikään kuin sen kansan oman tunnon tai kansan kokemusten kuunteleminen, niin sitä voisi asettua myös rohkeasti vastustamaan ja ikään kuin tällaisen tutkitun tiedon ja asiantuntijuuden puolella.
Onko mielestäni tällaista tapahtunut?
No, esimerkiksi vihreät on mun mielestä silleen hirveän mielenkiintoinen vastinpari perussuomalaisille, että noin poliittisestihan he on jotakuinkin vastakkaisia. Mutta sitten taas tyylillisestihan vihreitä ennen syytettiin sellaisesta kuivasta asiantuntijuudesta ja ikään kuin ylemmyyden tuntoisuudesta, että vihreät kertovat muille, miten pitäisi elää. Että he olivat ikään kuin sellainen voimakkaasti siihen asiantuntijuuteen identifioituva puolue. Mutta sitten Ville Niinistön kaudella alettiin enemmänkin puhua siitä, että vihreät on ottanut käyttöön sellaista tunnepuhetta ja tunteisiin vetoamista, jota tyypillisesti populismiin mielletään liittyväksi. Että vihreät on tavallaan niin kuin ollut vähän siinä välissä tämän suhteen, että he on sekä syytetty populismista että ikään kuin sen vastakohdasta tällaisesta niin kuin teknokraattisuudesta. Niin mä hirveän mielelläni tavallaan tai mielenkiinnolla seuraan sitä, että miten vihreät sitten asemoituu tässä lähetulevaisuudessa, että asemoituuko he tällaiseksi asiantuntijapuolueeksi, joka vastustaa populismia, vai omaksuuko he populismin keinoja käyttöön.
Ja kaipaisitte selkeää kannanottoa tähän asiaan.
Kyllä, tietenkin toki muiltakin puolueilta kuin vihreältä, mutta tavallaan vihreät on siinä mielessä erityisen mielenkiintoinen, että kun he on poliittisesti niin vastakkainen perussuomalaiselle, mutta sitten tyylillisesti jotain yhteyksiä on.
No, kuinka houkuttelevia nämä populistiset keinot, välineet ovat muillekin puolueille? Missä näkyy, että niihin on sorruttu tai käytetty?
No siis ihan niin kuin siitä alkaen, kun se perussuomalaisten nousu rupesi näkymään, niin mehän nähtiin esimerkiksi SDP:n maahanmuuttopoliittinen ohjelma Maassa maan tavalla, joka oli ehkä sellainen selkein niin kuin merkki siitä, että nyt koettiin, että täytyy niin kuin reagoida jollain tavalla tähän tilanteeseen. Ja sellainen aika suora niin kuin merkki siitä, että otettiin käyttöön yksi asioista, joista perussuomalaiset alkoi puhua. Ja kyllähän perussuomalaiset on noin niin kuin muutenkin onnistunut tuomaan tämän maahanmuuttokysymyksen politiikassa silleen kartalle ja pinnalle ja myöskin tehnyt siitä maahanmuuttokriittisyydestä ja vastaisuudesta selkeästi niin kuin valtavirtaisempaa Suomessa.
Ja eikö niin, väitöskirjatutkimuksessanne esimerkkinä oli tämä suvivirsikeskustelu ennen eduskuntavaaleja 2011.
Joo, ja suvivirsikeskusteluhan käydään tietenkin tyypillisesti aina joka kevät, mutta silloin eduskuntavaalikeväänä se oli erityisen pinnalla siis juuri 2011 vaaleissa, jossa perussuomalaiset saavutti sen ensimmäisen merkittävän voittonsa. Niin siinähän keskustelussa tällaisiin niin kuin tuttuihin tunnekokemuksiin vetoaminen oli hyvin tavallista, että sen sijaan, että olisi puhuttu periaatteesta tai perinteistä, että mikä se, niin kuin se perustelu on silleen, että niiden noudattaminen on tärkeää, niin usein niin perussuomalaisten kuin suurten puolueiden poliitikot vetosivat ihan siihen, että suviversio on tärkeä, koska siitä tulee tippa linssiin tai sydän alkaa pamppailla tai niin kuin poliitikko itse puhui niin, että hän kokee tämän asian tärkeäksi, koska hänellä on tästä niin vahvat tunnereaktiot.
Ihan tällaiset jopa
niin kuin fyysiset reaktiot. Niin tällaisen puheen ikään kuin, tuominen politiikkaan sellaisen niin kuin hyväksyttävänä puheena on tavallaan ehkä yksi merkki siitä populismin yleistymisestä.
Väitöskirjatutkija Tuukka Ylä-Anttila, mainitsittekin jo muun muassa asiantuntijuuden kyseenalaistamisen tällaisena populistisena työkaluna, mutta mitä muita, jos vielä tässä kertaatte niitä?
No, kun populismihan on vastakkainasettelujen rakentamista yksinkertaistamalla jollain tavalla, niin se tyypillisin vastakkainasettelu siinä on se kansan ja eliitin vastakkainasettelu, eli esitetään, että populisti on kansan puolella ja eliitti johtaa sitä kansaa harhaan jollain tavalla ja populisti puhuu kansan puolesta. Ja tähän kansan ja eliitin vastakkainasetteluun sitten usein liitetään se, että jotkut ulkopuoliset ikään kuin ulkoistetaan siitä kansasta, esimerkiksi maahanmuuttajat. Sitten tämä tunnepuhe, josta mä mainitsin, niin on sellainen tyypillinen tapa yksinkertaistaa. Ja sitten ehkä tämä niin kuin asiantuntijuuden kyseenalaistaminen toimii sille tunnepuheelle myös sellaisena hyvänä vastinparina, että tavallaan esitetään sellaisia väitteitä, että kyllä kansa tietää, tai vielä oikeammin, että kansa tuntee, mikä on oikein, että ei tarvita asiantuntijoita kertomaan heille, miten asiat ovat.
Populismin kasvu on tuonut keskusteluun termin totuuden jälkeinen aika, mutta olette sitä mieltä, että se, miten siitä puhutaan, on liian yksinkertaistavaa. Mitä tarkoitatte?
No, ehkä juuri sitä, että näitä niin kuin eri tapoja kyseenalaistaa sitä vallalla olevaa totuutta ja niitä asiantuntijoita, jotka sitä puhuvat, niin on tosiaan monenlaisia. Että voidaan tavallaan niin kuin kyseenalaistaa asiantuntijuus kokonaan sanomalla, että kansan omassa tunnossa tai kansan sydämessä asuu se oikea tieto. Mutta sitten voidaan toisaalta myös kyseenalaistaa tiettyjä asiantuntijoita, joiden viesti on sellainen, joka ei niin kuin siihen omaan politiikkaan sovi, ja tuoda ikään kuin sellaisia vasta-asiantuntijoita sille poliittiselle pelikentälle vastustamaan niitä faktoja, joiden kanssa ollaan eri mieltä. Että ikään kuin käytetään asiantuntijatietoa, mutta valikoiden sellaisella tavalla, joka sopii niin kuin omaan poliittiseen agendaan.
No kun ajatellaan tilannetta perussuomalaisten hajoamisen jälkeen, jäljelle jääneitä perussuomalaisia ja sitten sinisiä, niin millaisia populistipuolueita ne ovat?
No se perussuomalaiset, mikä nyt perussuomalaiset nimellä toimii, niin on tavallaan se niin kuin kulminaatio siitä perussuomalaisten kehityksestä viimeisen noin 10 vuoden aikana. Että se on ikään kuin nyt selkeä oikeistopopulistinen puolue, jolle maahanmuuton vastustaminen on ihan niitä keskeisimpiä poliittisia viestejä. Että sieltä on tavallaan se Suomen maaseudun puolueen perinne ja se soinilaisen populismin perinne, mihin liittyy sellaisia vasemmistolaisiakin piirteitä, niin kokonaan sitten ulkoistettu. No se, että onko se ulkoistettu sitten sinisiin, onkin sitten vähän vaikeampi kysymys, koska toisaalta sinisten ensimmäiset ulostulot vähän vaikutti siltä, että siellä olisi ollut tällaista vähäosaisten puolustamista niin kuin agendalla ja rikkaiden verottamista ja tällaisia klassisia populismin keinoja. Mutta sitten toisaalta sinisissä kuitenkin Simon Elo hyvin pitkään teki Halla-ahon kampanjatyötä ja on Halla-aholle sinänsä ollut hyvin läheinen, että se sinisten linja ei kyllä ole vielä oikein kirkastunut ja se vaatisi sellaista kirkastamista, jos he aikoo puolueena menestyä.
Osaatteko sanoa, kumpi on populistisempi puolue?
No siihen on vaikea vastata vielä tässä vaiheessa, koska siniset ei ole tavallaan tuottanut oikein ihan hirveästi sellaista materiaalia tai tehnyt vielä niin kauan politiikkaa, että sitä voisi analysoida. Mutta sinänsä niin kuin yksi mahdollisuus heille kyllä on se niin kuin sen populismin omiminen ikään kuin siitä oikeistopopulismista, kun se oikeistolaisuus taas on nyt aika selkeästi jäänyt sinne perussuomalaisiin.
Niin, sinisten kannatus on ollut gallupeissa hiukan päälle prosentin. Nyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo on kertonut, että puolueen perustamiseen tarvittavat 5000 kannattajakorttia on melkein kerätty. Kymmeniä tai ehkä sata puuttuu. Niin millaiselta heidän tulevaisuutta näyttää noin populismin tutkijan silmin?
Uuden puolueen perustaminen on vaikeaa, koska varsinkin tässä tapauksessa, kun se perussuomalaisten niin kuin brändi jäi perussuomalaisille, että tämä niin kuin hallitustyöskentelyhän saatiin sinisten kannalta aika näppärästi pelattua niin, että he pääsivät sisään sinne hallitukseen, mutta sitten sen kannatuspohjan rakentaminen ja sen puoluekoneiston rakentaminen niin kuin täysin tyhjästä, varsinkin näin niin kuin brändin mielessä, niin on kyllä hyvin, hyvin vaikeaa. Että se vaatisi sellaista hyvin selkeää linjan kirkastamista, varsinkin suhteessa perussuomalaisiin. Ja mä en ainakaan ihan toistaiseksi ole varma, että mikä se voisi olla se sellainen kirkas linja, jolla he erottuu perussuomalaisista.
No jos he eivät pärjää siellä oikeistopopulismissa, niin pitäisikö siirtyä vasemmalle?
No se olisi tavallaan toki mahdollista, mutta en usko, että se on kyllä kenenkään sinisissä tällä hetkellä toimivan agendalla.
Ihan lyhyesti tähän loppuun vielä. Seuraavat vaalit, joissa perussuomalaisten kannatusta mitataan, ovat tammikuun presidentinvaalit ja siellä perussuomalaisten ehdokkaana on Laura Huhtasaari. Millaiselta hänen menestymisensä ja hänen taktiikkansa tai strategiansa näyttää?
No hänhän on hyvin, hyvin selkeästi yhden asian takana. En nyt väitä, että pelkästään yhden, mutta kyllä se niin kuin maahanmuuttovastaisuus hänen agendallaan, jos seuraa hänen vaikka blogikirjoituksiaan, on hyvin vahva. Että hän yrittää siitä kanavoida sitä kannatusta ja katsotaan, mitä pitkälle se sitten riittää.
Väitöskirjatutkija Tuukka Ylä-Anttila, kiitokset ja menestystä perjantaisen väitöstilaisuuteen.
Suurkiitos.
Aamun kolumnisti on Tuija Siltamäki. Hänen mielestään hassun hauskat rakkausuutiset eivät ole hauskoja, ne ovat jopa haitallisia.
Oleminen on välillä vaikeaa, mutta siksipä onkin hyvä, että erilaiset julkaisut antavat meille lähes päivittäin täsmällisiä ohjeita siitä, miten ihmisten kanssa ollaan. Ne kertovat, miten riidellään, miten jutellaan tuntemattomille, miten parisuhteen saa kestämään ja millaista naista miehet pitävät puolensa vetävänä. Rikollisen päättämiä pariutumisuutisia laativat etenkin niin sanotut naisten lehdet ja iltapäivälehtien rakkaus- ja seksitoimitukset. Oli näiden hirmutekojen tapahtumapaikka ja tekotapa mikä hyvänsä, on motiivijuttujen taustalla yleensä sama. Paneminen kiinnostaa ja tirkisteleminen on kivaa. Parittelujutut ovat horoskooppien kaltaista hupia ja viihdettä, jota ei tavallaan ole tarkoituskaan ottaa vakavasti, vaikka se esitettäisiin vakavan kuuloisessa kontekstissa. Jokainen yli yhden ihmisen kanssa tekemisissä ollut tietää, ettei mitään ihmisten toimintaan tai tunteisiin liittyviä piirteitä voi noin vain yleistää kaikkia koskeviksi luonnonlaiksi. Yleispätevät ohjeet puolestaan ovat luonteeltaan niin, no, yleisiä, ettei niistä parhaalla tahdollakaan saa kiinnostavaa journalismia aikaan. Vai kumpaa mukaan itse klikkaisit mieluummin? 7 merkkiä, jotka paljastavat, että miehesi ei enää halua sinua, vai teidän olisi ehkä hyvä jutella. Miksi meille sitten, vitsin varjolla tai ei, silti muuta väitetään? Väitän, että kyse on jonkinlaisesta murrosikäisestä eskapismista. Huomattava osa ihmisen elämästä on tosi tylsää. Normaaleista arkisista tapahtumista ei yleensä saa aikaan elämää suurempaa draamaa, ellei sitten ole tai luule olevansa Karl Ove Knausgård. Me kuitenkin kaipaamme erityisyyden ja poikkeuksellisuuden kokemusta. Jotain, joka katkaisee tavallisuuden ja tekee harmaasta aamusta maagisen avainkokemuksen. Ajatuksen on mukava uskoa, vaikka samalla tietäisi, ettei oikeasti kyse ole kuin miedosta krapulasta. Pääasia on, että kokee olevansa jonkin hieman suuremman äärellä. Samoin tiedämme täysin hyvin, ettei ihmisten ajatuksia pysty lukemaan joidenkin mystisten merkkien perusteella, vaan ainoa tapa saada oikeaa dataa jonkun ajatuksista on tylsästi kysyä niistä häneltä. Tykkääkö ihastuksesi sinusta? Testit olivat tosi kivoja joskus murrosiässä, mutta on outoa ja vähän surullistakin, että käytännössä samaa huttua kaupataan aikuisille ihmisille jonain sisältönä, jonka pitäisi tuoda jotain lisäarvoa elämään. Pahimmillaan jutut onnistuvatkin viihteen varjolla lietsomaan ihmisen kuvittelemaan, että ihmissuhteet todella ovat täynnä mystiikkaa ja magiaa, ja että arvaileminen ja spekuloiminen ovat hyviä tapoja toimia. Se saa todennäköisesti aikaan todella paljon enemmän tuhoa kuin snadisti kiusallinen keskustelu. Olisi hauska tietää, kuinka moni on aiheettomasti julistettu narsistiksi sen jälkeen, kun lehdet innostuivat diagnosoimaan kaikki ikävät eksät narsisteiksi. Erityisen mauttomia ja tarpeettomia juttuja mielenterveyshäiriöiden pseudodiagnosoimisen lisäksi ovat ne, joissa kerrotaan ihmiselle, millaisena hän kelpaa. Jos ette ole huomanneet, niin hyväksyttäviä olemisen tapoja määritellään jo muutenkin paljon ja tiukasti. Asetelma on kaksinaismoralismissaan klassinen. Yhtenä päivänä uutisoidaan jostain ihanasta kehopositiivisuuskamppiksesta ja annetaan tavallisten naisten kertoa, että he tykkäävät itsestään tosi paljon sellaisina kuin ovat. Voi vitsi, miten tärkeä viesti, paina sydän, jos olet samaa mieltä. Toisena tuupataan tulille jokin uskomattoman norvatiiviren töräys, jossa kerrotaan, että miehet haluavat naisen, joka on hiljainen, ei meikkaa liikaa eikä muutenkaan ole liian jotenkin, tiedätkö, liikaa. Kuka näitä ohjeita kaipaa? Ihmissuhdeasioiden analysoiminen ja ylianalysoiminen on inhimillistä ja tiettyyn rajaan asti terapeuttista ja tervehdyttävääkin. Haitallista siitä tulee, kun alkaa johtaa omista harhaisista kuvitelmistaan käsityksiä ja käytösmalleja, joita odottaa muiden ihmisten noudattavan. Lievimmillään se purkautuu huonona käytöksenä, pahimmillaan väkivaltana. Onko lehdistön aivan välttämätöntä olla siinä mukana?
Sanoi Tuija Siltamäki.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ykkösaamussa keskusteltiin tänään syksyn liittokierroksen kiistakysymyksistä, suomalaisesta populismista. päivitettiin Katalonian tilannetta ja myös Turkin paikkaa Lähi-idän valta-asetelmissa. Elina, mitä lähetysikkunassa?
Keskustelua toki herätti muun muassa palkankorotusvara, totta kai. Myös eläkkeisiin kaivattiin korotusta ja tosiaan tämä keskustelu herätti paljon mielipiteitä, kuten myös tämä populismikeskustelu. Muun muassa siitä keskusteltiin kovasti, että kuka suomalaisista poliitikoista on populisti ja kuka on pätevä populismin arvioija.
Ykkösaamu on päättymässä. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Ladattava maksukortti on ratkaissut monen turvapaikanhakijan työllistymisen. Työnantaja voi maksaa palkan prepaid-kortille, kun työntekijällä ei ole pankkitiliä. Tiliin saa vain henkilö, jolla on virallinen henkilöllisyystodistus. Margit Alasalmi.
Maahanmuuttovirasto otti pari vuotta sitten koekäyttöön suomalaisen startup-firman kehittämän monikortin. Maahanmuuttoviraston myöntämällä kortilla voi maksaa kaupan ja ravintolan kassalla Suomessa, mutta ei esimerkiksi verkkokaupassa. Ratkaisevaksi kortti on osoittautunut turvapaikanhakijoiden työllistymisessä. Afganistanilainen Muhammad Javid saa palkkansa monikortille.
I get my salary into it, I do my shopping. It's good to have it. I mean, I'm very grateful to have it because I've got friends who work and it's very difficult for them to get paid.